společně.
Урматтуу угармандар, Кыргызстанда соңку бир жума ичинде кандай орчун окуялар болду? Алардын айрымдары жөнүндө азаттыктын ар жумада бир жолу обого чыкчу апта аналитикалык берүүсүн угуңуздар эми. Аны бул ирет Элеонора Бейшенбек кызы даярдап сиздерге сунуш кылууда.
Кыргызстанда президенттик жарыш талапкерлердин жигиттик шерт алышуусу менен башталды. Апта башында 10 талапкер АВИР кодексине кол коюшту. Бул документтин укуктук эмес, саясий моралдык жактан гана күчү бар. Жана анда бири-бирин каралоодон алыс болуу, жеңүүчүнө таануу өңдүү жоголор камтылган. Бирок жигиттик шерт алышуу жүрөлгөсүнө негизги оюнчу саналган Алмазбек Атамбаев, Камчыбек Ташиев жана Дахан Мадумаров өңдүү талапкерлер катышкан жок. Ташиев менен Мадумаров жер кыдырып шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүнө баштагандыктан катыша албай калганын айтышты. Жигиттик шерт алышууну уюштургандардын айынан убагында кол коюуга керектүү документтерди албай калгандыктан Атамбаев катышпай калганын анын өкүлдөрү билдиришти. Бирок бул жүрөлгө келип туруп кол коюудан баш тарткандар дагы болду. Талапкер Курманбек Осмонов шайлоону ачык, таза өткөрүү талапкерден эле көз каранды эмес деген. Ошондуктан эң ириде бул жүрөлгөгө бийлик өкүлдөрү да катышы керектигин айтты.
Шайлоо процессинин бардык субъектлери катышы керек. Мамлекеттик органдар, мына борбордук шайлоо комиссия. Бир эле талапкерлер эле субъект эмес да. Булар ошо талапкерлерге гана милдеттерди таңуулап атат. Муну талапкерлер биз аны кылбайбыз, муну кылбайбыз, жакшы жүрөбүз, тигитебиз, минтебиз деп. А ошону шайлоону камсыз кыла турган мамлекеттик органдар да. Ошол мамлекеттик органдар негизги субъектлер болуп эсептелет. Шайлоону уюштурууда жана өткөрүүдө. Ошон үчүн мындай таңууланган нерсеге биз кол койбойбуз.
Антида бул документтин маанилүүлүгүн да белгилеп жатышат. Президенттик администрациянын башчысы Эмилбек Каптагаев АВИР кодекси талапкерлердин коом алдындагы жоопкерчилигин аңдап билүүсү үчүн керек деп эсептейт.
Шайлоодон жеке кызыкчылыкты, жеке амбицияны көздөбөй, жалпы мамлекеттик кызыкчылык, элдик кызыкчылыкты көздөш керек. Аны шайлоодон оюн чыгарабыз, аны шайлоодон бир чатак чыгарып, андан арты бир саясий оюндарга, саясий процесстерге бир жол ачабыз деген жаман ой болбош керек да бул жерде. Шайлоонун таза өтүшү, шайлоонун ушу демократиялык нормалардын чегинде өтүшү, анан ушу биздин өлкөдө биринчи жолу президенттик бийлик тынч, ушу мыйзам чегинде, конституция чегинде ушу шайланган президентке иштеп аткан президент тарабынан өткөрүлүп берилиши бул биздин мамлекет үчүн өтө чоң нерсе.
Кыргызстандын эгемен тарыхында жигиттик шерт алышкан, шайлоо алдында чыр чатак чыгарбоого, жеңишти таанууга чакырган меморандумдарга кол коюлуп эле жүрчү. Бирок президенттикпи же парламент шайлоолорду адатта бири бирин каралаган басылмалар чыгып, добуш берүүдөн кийин тынымсыз митингдер, жол тосуунун нааразылык акциялары башталчу. Былтыркы парламенттик шайлоо салыштырмалуу тынч өткөн болчу, бирок бул жолку шайлоону болжоп айтуу кыйын болууда. Аларда коргоо кеңеши жыйынга чогулуп, шайлоо маалындагы коомдук коопсуздукту камсыздоо маселелерин талкуулады. Президент Роза Отунбаева анда өлкөдөгү коопсуздук боюнча абалды татаал деп сыпаттады. Юн коогасы өңдүү улуттук жана социалдык жаңжалдардын алдын алуу жолжоболорун жакшыртуу керектигин айтты. Талапкерлерди саясий жактан сыпайы жана жоопкерчиликтүү болууга чакырып, өлкөнүн туруксуздугун каалаган күчтөр бар экенин эскертти.
Борбордук Азиядагы парламенттик республиканын идеясын дискредитациялоо үчүн белгилүү бир ички жана тышкы күчтөр шайлоо мезгилинде мүмкүн болгон күч аракеттерин жумшайт. Мындай аракеттер биздин өлкөнүн эсебинен өз көйгөйлөрүн, алыска кете турган пландарын чечүү үчүн биздин жарандардын бир бөлүгүн этнорегионализмге жана сепаратизмге түртүүгө аракет жасап, алар кайсы бир кызыктар болгон тараптын пайдасына тартышы мүмкүн. Биздин чек араларды кайтаруунун начардыгы, анын ачыктыгынан кырдаалды туруксуздаштыруу боюнча бир катар адистердин өлкөгө кирип келүүсүнөн шектенүүгө болот.
Айрым серепчилер бул президенттик шайлоодо азыркы бийликтегилерден өч алгысы келгендер, реваншисттер үчүн акыркы мүмкүнчүлүк калгандыктан аларда тим турбасын айтып келишет. Жогорку кеңештеги Ар намыс фракциясынан депутат Токон Мамытов аларга кошул ташыл болчу күчтөр да бар экенин белгилейт.
мурдагыдай улуттар аралык кандайдыр бир кагылышууларды уюштуруу бул колунан келбейт болуш керек. Бирок булар баягы өзлөрүнүн тактикасын өзгөртөт да. Кандайдыр бир массалык акциядан баштап айрым бир саясий лидерлерге, саясатчыларга же болбосо жана президенттик талапкерлердин бирөөнө бир кол салуу уюштурушу да мүмкүн да. Булардан сырткары дагы бир коркунуч бир нерсе бар. Мурда иштеп кеткен чиновниктер, азыр кээ бир иштеп аткан чиновниктер өзгөчө бул апрель революциядан кийин кичине башаламандык учурда көп мындай мыйзам бузуулар, тартип бузуулар жана башка терс көрүнүштөрдү жазап ийишти. Ушулар да кызыктуу. Бул тополоң чыгып кетсе, менин ошол кол кылган былыктарым мындай кийин бир жылдан бир, беш жылдан бир, үч жылдан кийин баары жарыкка чыкпаса деген ойдо. Булар да кызыктар.
Шайлоо алдындагы ар түрдүү сөздөр, айрыкча улуттар аралык маселелердин курушуп кетиши ыктымал деген божомолдор Ошту кабатырга салып тургандай. Жергиликтүү тургундар айрыкча бийликтин маалыматтары элди көбүрөөк тынчсыздандырып жатканын белгилешет. Ош шаарында жашаган сонун бүбү Калыбаеваны уксак.
Улуттук аралыкта тынч эле, бирок келип келле дагы эле менин оюмча жоо жакта алар өздөрү куруш дейиши мүмкүн. Себеби аларга эмне керек? Аларга кресло керек, бийлик керек. Муну алдын ала өздөрү айтып атышпайбы? Мынандай болуп атат, мынтип даярданып атат деп, кооптуу деп. Дагы деле чыга турган болсо өздөрүнүн аркылуу чыгат да бул. Ким уюштурат? Өздөрү уюштурат да муну. Башында уюштуруп келген дагы деле өздөрү уюштурат ошолорчу. Эч кандай элдин арасынан уруш чыкпайт, улут аралыкта эле чыкпайт.
Буга чейин маалым болгондой, кыргыз өкмөтү шайлоо маалындагы коомдук коопсуздукту камсыз кылуу үчүн бирдиктүү штаб түзгөн болчу. Кадырман окарман, сиз азаттыктан апта түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Элеонора Бейшинбек кызы. Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеш 30-сентябрдагы отурумунда Борбордук шайлоо комиссиясы каттабай койгон 9 талапкердин президенттик жарышка катышуу укугун калыбына келтирүү тууралуу токтом кабыл алды. БШК бул талапкерлерде 30,000 анык кол чогултулган жок деген себеп менен каттабай койгон эле. Мындай чечимге нааразы талапкерлер сотко кайрылып утуп алышкан. 1-октябрда Борбордук шайлоо комиссиясы жыйын куруп, президенттик шайлоодон четтетилгендердин пайдасына, бирок ар башкача чыгарылган сот чечиминен улам тил сынактан өткөн талапкерлерди каттай алган жок. Ушундан улам шаардагы 1-май райондук сотуна талапкерлер тууралуу чыгарган чечимине түшүндүрмө берүүсүн сурап кайрылды. БШКнын өкүлү Эшенбай Кадырбеков туңгуйга абалга кетирип жатышканын, ошондуктан соттун так түшүндүрмөсүн албай туруп каттоо мүмкүн эмес дегенин билдирди.
Токтом жокко чыккандан кийин бүт 30,000 кайра текшерүүбүз керек. Сот бирөөнө чечип берип атат, регистрация кылгыла 30,000 туура деп. Башкаларын антип чыгарып берген жок. Ошондуктан биз соттон сурап атабыз. Түшүндүрүп бергилечи, регистрация кылалыбы, 30,000 эсептейлиби же жокпу, же болбосо кайра текшерелиби деп. Ошого суроо берип атабыз. Мүчөндө соттун чечими ар кандай болуп калды да.
Соттон БШКны утуп алган 9 талапкердин 3 тил сынагынан ийгиликтүү өткөн болчу. Калгандары үчүн мындай сынак 2-октябрда уюштурулуп жатат. Ал арада талапкерлерди каттоого байланышкан азычуулардан улам президенттик шайлоону создуктурууга, ал түргө үзгүлдүккө учуратууна каалаган күчтөр бар деп айтылууда. Кыргызстанда баш аягы 80 адам президент болуу ниетин билдирген болчу. Элене отуруп ушул күнгө чейин 20 адам расмий катылган. Эгер соттон утуп алган талапкерлерди БШК каттаса, тил сынагынан өтсө, анан кимдир бирөөнүн пайдасы үчүн талапкерлигинен баш тартпаса, президенттик жарышка чыккандардын саны 20 ашмакчы. Апта түрмөгүн улантабыз. Берүүнү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барып жатамын. Уктуруубузду улантабыз. Өтүп бараткан жумадагы дагы бир маанилүү окуя. Жогорку кеңеш коомчулуктун кысымы менен кумар оюндарын уюштуруу ишкердигине тыюу салган мыйзам долбоор кабыл алды. Ага ылайык эмнеге жылдан тарта Кыргызстандын аймагында казинолор менен оюн автоматтары жабылат. Жыйырма 29-сентябрда кумарканалардын кожоюндары жана анда иштегендер парламенттин алдына нааразылык акцияга чыгышты. Алар парламенттин чечимин ишкердиктин өнүгүшүнө буттуусу катары сыпатташты. Акцияга чыккан Монте-Карло казиносунда иштеген Гүлнура Каримова казино оюн автоматтары жабылса 10,000 киши жумушсуз калат деп билдирди.
Ак эмгегибиз менен иштеп, үй бүлөбүздү багабыз, бала чакабыз бар дегендей. Ошол талап менен чыктык казинону жаппасын деп. Акчасы көптөр казиного барат. Ойногону чынбы? Эгерде биз азыр казинону жапса, менин жолдошум да иштейт ал жерде. Азыркы мектептер бүт платный. Мен ал жерден 3 балам бар мен. 3 баламды окутамын, ишөө өзүм окуймун.
Биринчи вице-премьер министр Өмүрбек Бабанов да казинолордун жабылышын колдобой турганын ачыктаган. Бабанов мунун айынан бюджет 500 миллион сомдон ашык каражаттан кур каларын айткан. Казинолорду туманык жаап салгандан көрө, маселен, Баткенге которо демилгесин социал-демократтар фракциясынан депутат Исмаил Исаков көтөргөн болчу. Кыргызстандын аймагында 21 казино, 3,5 миңге чукулуу оюн автоматтары бар. Парламенттин мурдагы курамдарында да кумар оюндарын тыюу маселеси чейин көтөрүлгөнү менен чечим кабыл алынбай келген болчу. Уктуруубузду маданий темалар менен улайбыз. Уз апараткан аптада ири маданий окуялар болду. Кыргызстандагы Кытай маданиятынын күндөрүн алкагында Чинжаң Уйгур автономиялык районунан жана Кызыл Суу аймагынан 50 чукул кытайлык кыргыз келип өнөрлөрүн тартуулашты. Кытайлык кыргыздар Бишкектен сырткарысы көргө да барып келишти. Бул жумада адам укуктарына арналган даректүү тасмалардын бир дүйнө фестивали башталды. Ага жалпысынан 30 тасма тандалып алынды. Анын тегине жакынын кыргызстандык режиссерлор тарткан. Быйыл бул фестивалда калктын аялуу катмарынын укуктарына арналган тасмалар басымдуулук кылды. Кадырман Угарман, сиз азаттыктан апта түрмөгүн тыңдадыңыз. Аны мен Элеонора Бейшенбек кызы алып бардым. Ийгилик болсун.
Сиздер Азаттык радиосунун 2-октябрдагы таңкы берүүсүн угуп атасыздар. Биздин толкунга жан кошулгандарга Прагадан салам айтып, микрофондо мен Амирбек Азам уулу. Азыр Азаттыктын арай көз чарай берүүсүнүн Кыргызстандагы шайлоо алдындагы коопсуздук маселесине арналган талкуу маегин кайталап уктурабыз. Талкууну Бишкек студиясында Айданбек Акмат уулу өткөрдү.
Саламатсыздарбы, талкууга биз милициянын полковниги Токтогул Какчекеев, атайын кызматтардын полковниктери Чоро Мураталиев жана Алишер Абдымовду чакырган элек. Алишер Абдымов телефон аркылуу биз менен байланышта турат. Мына сиздер кабардар болгондой, коргоо кеңешинин жыйыны болуп, анда кырдаал татаал катары бааланды да. Муну биз президент Роза Отунбаеванын оозунан уксак да, ушул кырдаал жөнүндө.
Жалпысынан республикадагы коопсуздук боюнча кырдаалды татаал деп белгилеп кетүүгө болот. Борбордук Азиядагы парламенттик республиканын идеясын дискредитациялоо үчүн белгилүү бир ички жана тышкы күчтөр шайлоо мезгилинде мүмкүн болгон күч аракеттерин жумшайт. Мындай аракеттер биздин өлкөнүн эсебинен өз көйгөйлөрүн, алыска кете турган пландарын чечүү үчүн биздин жарандардын бир бөлүгүн этнорегионализмге жана сепаратизмге түртүүгө аракет жасап, алар кайсы бир кызыктар болгон тараптын пайдасына тартышы мүмкүн.
Бул мына президент Роза Отунбаеванын баасы болду. Андан сырткары улуттар аралык абал опурталды деген дагы сөздөр чыгып жатат. Азыркы мезгилде мына ушу Ош облусунда турган Алишер мырзадан биринчи сурап алсак да, Алишер мырза, мына айтылгандай эле улуттар аралык абалда сизде бир чыңалууну байкадыңызбы? Барбы ушундай нерсе?
Азыр биздин жүрт башчыбыз айткандай, ошол себептердин натыйжасында бизде Ош окуясы Кыргызстандагы абал татаалдашты. Албетте ага эң туура баа берилди. Экинчиден, улуттар аралык мамилеге келчү болсок, албетте ошол себептер аркылуу улуттар аралык мамиле кичине күчөдү. Бирок акыркы мына жылдын ичинде аны чын айтышыбыз керек, мына биз айылалап жүрөбүз, эл алып жүрөбүз. Маселен, негизги калктар менен өзбектер менен кыргыздардын ортосундагы жарашуу процесси жакшы жүрүп жатат. Аны айтса болот да. Мына мисал үчүн айтып коеюн, өзбек калкы, негизги калкы, ал окуяга күнөөлүү эмес экенин биз түшүндүк. Алар келип кыргыздарга келип айтып, биз күнөөлүү эмеспиз десе, кыргыздар аны кабыл алып, ал биз алардын 5-6 кишинин идеясын биз түшүнгөнүбүз да жок, колдобойбуз дагы деп айтканын ал азыркы кыргыз эл улуттагы адамдар анын улу менен кабыл алып, жакшы кабыл алып атат. Бул процесс жүрүп жатат. Албетте, бул процесске азыркы биздин саясий жагдай таасир берүүдө. Кээ бир биздин саясий күчтөр, саясий лидерлер мына түндүк менен түштүктү проблема кылып, анан кийин улуттар аралык проблеманы кылып, алардын негизги саясий оюнундагы инструменттин кайра баштап ошол аракеттерди кылганы белгилүү. Ошол себептен ошол журт башчыбыз ошого таянып туруп ушундай баа берсе керек.
Мен студиядагы конокторубузга кайрылгым келип атат. Мына тажрыйбалуу адамдар отурат, аябай кээ бир мына саясат талдоочулар, кээбир аналитиктер айтып жатат, бийлик тарабынан кырдаалды татаал деп баалоо коомчулукту ушундай чочулатуу маанайын пайда кылып шайлоого пайдаланат деген дагы бир сөздөр айтылып жатат да. Маселен, өткөн жылы конституция кабыл алууда дагы ошо президентти бекитүүдө дагы ушундай эле маанай пайда болуп, андан кийин баары тынчтанып кеткен эле. Чоро мырза, ушундай бааларга сиз кошуласызбы?
Буларга кошулуш.
Мен албетте.
Алишер мырза, токтоп туруңуз, биякта биз башка кишиге сөз берип атабыз азыр.
Бул ага кошулуш, конечно, абдан оорураак, анткени чынын айтканда былтыркы өтүп кеткен жана улут аралык кагылышуунун аягы ушул убакка чейин элдин эсинде жана курулуштарыбыз да бүтө элек. Анан өзүңүздөр көрүп атасыздар, ушунчалык көп кандидаттар чыкты президенттикке. Алардын арасында дагы элди бөлүп жарыш болуп кетиши мүмкүн, бирок ошого барбаш керек. Мен ойлойм, настоящий ат улдар болсо, Кыргызстандын улдары, кыздары болсо, ошо өтүп аткан кишилер, кандидатурасын коюп аткан кишилер, алар дагы эме адегенде элди биримдикке чакырыш керек, андан кийин шайланыш керек. Эл өзү талдасын, эл тараза болсун, эл биримдик болуп нормальный президент шайлап алып, мындан ары улуубузду улантып экономикабызды көтөрүшү керек деп ойлойм.
Жана бийлик өзү курчутуу да, өзү ушундай маалыматтар чыгарды деген
ал жагында да кээ бирде болуп атат. Кээ бир эме адамдардын, ошо бийликтегил адамдардын сүйлөгөндөрү кээ бирде кээ бир маселелерди кичине козутуп коюп атышат да, туура эмесирээк байкабай сүйлөп алып атат го деп ойлойм да. Бул азыркы тапта баардык сүйлөгөн сөздүн баарын талдап туруп, жакшынакай кылып туруп сүйлөш керек да. Элге жага турган кылып, элди наоборот жанагындай эмеге чакырып, биримдикке чакырып, тынчыйлы, жакшынакай иштейли, жакшынакай эл бололу, жер бололу деп мына шылдыңдыра болуп бүттүк го.
Токтогул мырза, сиз мына коомдо, Кыргызстанда азыр кандайдыр бир чыңалууну, бир татаалдашууну байкап жатасызбы, сезип жатасызбы?
Жок. Бирок коргоо кеңешинде болгон сөздү Роза Исаковна айтууга милдеттүү болчу. Анткени ал киши жалпы аскер башчысы болуп эсептелет Кыргызстан боюнча, күч структуранын баары тең ал кишинин кол алдында. Ошондуктан бул маселени алдын ала айткан сөз болобу болбойбу, бирок күч даяр болуш керек, кыраакылык болуш керек. Чынчынына келгенде жетекчилер, саясатчылар эч качан элдин үстүнөн чечүүгө болбойт, элди акылсыз деп айтууга бул жарабайт. Өзбек эли дагы, кыргыз эли дагы акыл эстүү, бул байыртан келаткан калк, бул ынтымактын арасында жүргөн эл, эмгекчил эл. Мына ушул элдин сөзү, элдин маанайын, элдин каалоосун билишибиз керек. Ал тамыры, мамлекеттин тамыры элдин каалоосу менен, элдин иши менен көрүнөт. Менин оюмча түштүктө андай катуу баягы арыздашкан душманчылык сезим жок. Аны күчөткөн чала сабат саясатчылар жана бийликке барам деген, бийликке кумаркоз болуп калган саясий банги адамдар ушуга барып аткандыгы бул баарыбызга белгилүү болуп атат. Бирок сактыкта кордук жок деген кыргыз элинин лакабы бар. Бүгүнкү күндө ал жерге чатакты, тынч турган элди үдүргүткөн адамдар жазайм десе жазайт. Анткени биз аны көрүп калдык. Эки жолу мамлекеттик көңтөрүштөн, эки жолу Ошто болгон окуядан. Анан биз муну жөнөкөй эле көз карандылыкты сактайбыз деген адам жоопкерчиликти сезип, элдин тынччылыгын сактайм деп айтып атылган сөз деп биз ошону мойнубузга алышыбыз керек.
Мына Алишер мырза, сизге мындай суроо менен кайрылгым келип атат. Мына бизде жогорку бийлик тарапта көбүнчө айтылып калып жатат, Кыргызстандагы парламентаризмди жаманатты кылыш үчүн сырткы же ички күчтөр атайын бир чагым жасашы мүмкүн деп. Биздеги парламентаризмди батыш колдоп жатат, кошуна өлкөлөр болсо өгөйлөп турганы маалым. Анда чагымды биз кимден күтөбүз, каяктан болушу мүмкүн?
Суроо абдан маанилүү. Биздин акыркы жылдагы окуянын негизги кыймылдатуучу күчтөрү дагы, уюштуруучу күчтөрү дагы ушул идея үчүн каршы болгон окуя болду. Аны уюштуруучулар кимдерин биздин алыс эмес жакынында турган башка кошуна, жакшы деп жүргөн мамлекеттер, уюмдар, анан мындай айтканда коррупциялык элементтер, ресурсный элементтер баардыгы биригип ушул ишке келдик. Эми албетте ушуларды эстегенде Роза Исаковна айткандай татаал деп айтып койсок жарайт эле. Бирок татаал деп айтканда көп нерсе туура келбейт азыр. Себеби биздин саясий структурада, мамлекеттик структурада ошол ошол ишти жасап келгендер кайра бирике келбедиби? Бир тобу бирикте отурбайбы азыр? Бир алар мындай мындай акыбалды татаалдаштырууга алардын кызыктуулугу жок. Албетте жана бир топ бирик келет деген оюн масалдашалбаган жана дагы ушул ситуацияны биздегине сатылбасан деген кишилер бар. Ичибизде да бар, сыртыбыздагы бар. Бирок негизинен сырттагы күчтөр Кыргызстандагы азыркы экономикалык өнүгүүнү көрүп кубары канып отурат. Себеби биз кыйналып атабыз, блокадада отурабыз, турмушубуз жакшы коңолуп кетпей атат. Алардын планы жарымдан көбү ишке ашып калды. Ошондуктан коллега айткандай сактыкта кордук жок, ага даярдык болуш керек. Азыркы саясий компанияда кээ бир күчтөрдүн ушул окуяны сабабасышка аракет жасап жатканы көрүнүп турат. Анын себептери да билинип турат.
Бул Бишкек студиясында отурган конокторубузда мына ушул сиздерде жооп барбы? Кайсы жагынан бизге чагым уюштурулушу мүмкүн?
Конфликт жанагы азыркы бул биздин коллегалар айткандай кээ бирлери баягы ушул убакта эмеге жетиш үчүн өздөрүнүн максатына жетиш үчүн кээ бирлери чагымчыл болуп кетиши мүмкүн. Бул жерден жанагы экстремисттер, религиозный экстремизм тиги болуп атпайбызбы? Бая былтыркы өткөн окуяда дагы ошолордун катышуусу бар да. Жана үчүнчү күчтөр дегендин арасында ошолор да бар. Ошолордон сак болуш керек да. Анан менимче азыр өкмөт, тиешелүү органдар аракеттердин баарын жасап атса керек. Ал сезилип атат. Тем более бул эме башталарда мына пропаганда башталып калды шайлоонун учурунда баардык правоохранительный органдар ГКМБ тиги булардын баары усиленный вариант несения службага өтөт. Чек араны да ошондой кайтарып болот. Конечно, эми биздин чек арада да көп маселелер бар. Анткени түштүктө 500 километр чек ара азыр определяет, делимитизация, тиги бул демаркация деген бар, ошолор боло элек. Өзбекстан менен Тажикстан менен ошол жакта проблемалар бар. Ошон үчүн аябай сак болуш керек. Мисалы үчүн ал жерде 10 жанагы өткөрүүчү пункттар бар, ошолордун баарын жакшылап жанагы усиленный вариантты иштетип күчөткөн тартипти орнотуш керек да ушул убактарда. Сырттан келген кеткен кишилерден сак болуш керек деген оюм да.
Бир маселе бар да, бул жерде мына шайлоо маалына келгенде эле ушундай бир террорчулар кирип келиши мүмкүн, тиги булар кирип келиши мүмкүн деген бир чочолоолор жаратып, калкты бир мындай чыңалууда кармап көрүү аракети дагы бар деген сөздөр айтылып жатат да. Мисалы үчүн азыркы мезгилде чындыгында карлар түшүп ашуулар жабылды. Жоочулар, баягы курал террорчулар келебиз десе аларга бир жагынан географиялык жактан жол жоктой. Ушундай кырдаалда азыркы мезгилде мына террорчулардын келиш коркунучу барбы? Мисалы үчүн Токтогол мырза, кандай деп ойлойсуз?
Жана биринчи сурооңорду кыска айта кетейин. Чагымчылык бул саясий экстремисттердин арасынан чыгат, өзүбүздөн чыгат. Эгерде биз бирөөнү күнөөлөчү болсок, бул туура эмес. 32 миллиондук Өзбекстан 20 000 кишини таап биздин Богочого чыгарууга кудурети жетет. Россия 142 миллион калкы могу жерден аны уюштурууга дагы кудурети жетет. Ошондуктан биз андай сөздөн алыс болушубуз керек. Күчтөр бар. Күчтөр бар. Бирок ошол күчтөрдү табыш үчүн бизде атайын кызмат бар да. Биз эмне? Өкмөттүн акчасын бекер жеп ушул жерде төшүбүздү дардандатып басып жүрөбүзбү? Бул бир деп коелук. Чагымчылыкты өз арадан издеш керек. Анан эң баштык жолдон кетишибиз керек. Анткени катыны чай бербей койсо дагы митингге чыгып калышты. Бул эмне деген айбанчылык? Эмгектин ордуна келип алып туруп өзүнүн уят болчу иштерин көчөгө чыгарып ошону талкуулап атабыз. Бул адамдын ыйманында жатпайт, маданиятына жатпайт. А эми сиз айтып аткан террористтер боюнча, террористтер силер жанакы Афганистанда көрүп аткан маджахет талибандарды көрүп атасыңар, баягы салпайып кийим кийишип тигиндей мындай болуп атышып жүргөндөрүн. А бизде иштеген бул транснациональный террористтер болот. Алар деген дипломатты кармап, банкир деген дипломатический паспорту менен миңдеген долларды чөнтөгүнө салып коюп туруп, мээси жок биздин органда иштеген чек арачыдан баштап ошо жер көчөдө жүргөн милицияларды сатып алганга кудурети жетет. Ошондуктан куралды издеп да кереги жок. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда миңден ашык курал элдин колунда жүрөт. Ошонун ар бирине жөн эле имиш кылып койсо, мен деген ар бир автоматты 10,000 доллардан сатып алам десе, бул жерге 2 батальонду жабдуучу курал түшүп калат. Ошондуктан бул кыска ойдун негизинде чыгып аткан нерселер. Тоодон ашып келет. Анын баардыгы эле бул жерде бар, уже даяр. Керек болсо. Бирок ошол фазаны алардын баягы чырагына май тамызбай турган иш жасашыбыз керек. Алардын келечектеги каалаган планын аткарбаска биз бөгөт коюшубуз керек. Ошонун кыргызча айтканда алардын кылган жоруктарын билип, кармап, өпкөсүнө жел киргизбей думуктуруп, анан кийин ошол үткөндө алар баш көтөрө албай калат.
Алишер Мурза, сизге